რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება. ოცი საათია თბილისში, მოისმინეთ ახალი ამბები. რუსეთის ქალაქებში დღეს გამართა მოძრაობა ღია რუსეთის აქციების სახელწოდებით მოგბეზრდა. მისი მონაწილეების მიზანია მოსთხოვა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უარი თქვას 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. შვედეთმა კორეამ განახორციელა რაკეტის წარუმატებელი გამოცდა აფრენიდან მალევე. რაკეტა აფეთქდა საკუთრივ შვედეთ კორეის ტერიტორიაზე. ავღანეთის ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტიანმა საველე მეთაურმა თალიბანს მოუწოდა შეწყვიტოს შეარაღებული წინააღმდეგობა არმიასთან და დაიწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის ხელისუფლებასთან. თურქეთის ოფიციალურმა პირებმა პოპულარული ვიკიპედიის საინტერნეტო საიტი დაბლოკეს. ყირგიზეთში ზვავის შედეგად მთელი სოფელი აღმოჩნდა დაფარული, იტყობინებიან დაღუპულების შესახებ. ცხრა აპრილს რუსეთის ქალაქებში იმართებოდა მოძრაობა ღია რუსეთის აქციას სახელწოდებით მოგბეზრდა. მისი მონაწილეების მიზანია მოსთხოვონ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს უარი თქვას 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს აქციის მონაწილე 30 ადამიანი. მოსკოვში გამართული აქციის მონაწილეები ათეულობით პირი თავის მიმართვას საპირებდნენ ჩაევარებინათ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რომელსაც ასეულობით პოლიციელი იცავდა. კემეროვოში დააკავეს 20 პირი. იჟევსკში, ნოვოკუზნეცკსა და ტიუმენში აქციის ორგანიზატორები დააპატიმრეს. სულ მცირე ორ ქალაქში, ნოვოსიბირსკსა და ტომსკში აქცია არ ჩატარებულა. მოძრაობა ღია რუსეთი დააფუძნა მიხაილ ხოდორკოვსკიმ. დიდ ბრიტანეთში დარეგისტრირებული ეს ორგანიზაცია რუსეთში არასასურველად იქნა გამოცხადებული. ორგანიზაციის მოსკოვის ოფისი 27 აპრილს გაჩხრიკეს. ჩრდილოეთმა კორეამ განახორციელა რაკეტის გამოცდა, რომელიც ჩაიშალა, რადგან აფრენიდან მალევე რაკეტა აფეთქდა საკუთრივ ჩრდილოეთ კორეის ტერიტორიაზე. ფხენიანმა გამოწვევა გაუგზავნა ამით შეერთებულ შტატებს და მსოფლიოს სხვა დიდ სახელმწიფოებს. წინასწარი ცნობებით ეს იყო საშუალო რადიუსის ბალისტიკური რაკეტა. რაკეტის გაშვების მცდელობა მოხდა რამდენიმე საათის შემდეგ მას მერე, რაც დასრულდა გაეროში უსიშროების საბჭოს სხდომა, რომელზეც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა წევრ ქვეყნებს მოუწოდა გააძლიერონ ფხენიანის მიმართ სანქციები და მკაცრად შეასრულონ გაეროს ადრინდელი რეზოლუციები შვედეთი კორეის მიმართ. ავღანეთის ერთ-ერთმა ყველაზე ავტორიტეტიანმა საველე მეთაურმა თალიბანს მოუწოდა შეწყვიტოს შეარაღებული წინააღმდეგობა მთავრობის არმიასთან და დაიწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკება. გულბედინ ჰეკმათიარმა თალიბანის ომს უწოდა უმიზნო და უაზრო, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო წმინდა ომთან. ჰეკმათიარი სიტყვით გამოვიდა ლაღმანის პროვინციაში. მან თქვა, რომ სურს ავღანეთი იყოს თავისუფალი, დამოუკიდებელი ისლამური სახელმწიფო. ავღანეთის ყოფილი პრემიერი პირველად გამოჩნდა 2000 წლის მანძილზე საჯაროდ. მან დაარსა მოძრაობა ჰეზბი ისლამი და სექტემბერში ხელი მოაწერა ავღანეთის მთავრობასთან სამშვიდობო შეთანხმებას. მან ქვეყანაში დაბრუნება მოახერხა 2000 წლის შემდეგ, მას მერე რაც გაეროს უშიშროების საბჭომ თებერვალში გააუქმა ჰეკმათიარის მიმართ დაწესებული სანქციები. თურქეთის ოფიციალურმა პირებმა პოპულარული ვიკიპედიის საინტერნეტო საიტი დაბლოკეს ქვეყნის შიგნით. კონკრეტულად დადგენილი არ არის, რატომ აიკრძალა ვიკიპედია. ყირგიზეთიდან იტყუმინებიან, რომ სოფელი აიუ მეწყერის ქვეშ აღმოჩნდა, დაღუპულებს შორის არის ბევრი ბავშვი. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გაცემა გრძელდება.
road. They call me the breeze, 'cause I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load. Change in the weather, ain't no change.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de parafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morreu. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas pô. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tire oi. Oi a que mamita desiludi, minha fé e esperança já morri. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas pô. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morri na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morri na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade. Naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança, já morri. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade, na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove. Minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas pô. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri. Não sou sociedade, tudo gente coxa bandido mas pô. Barbin cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos pegar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludi, minha fé, minha esperança, já morri.
Might have to go to jail someday. may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust, stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died in shame, he had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Sweet music. doesn't mention it, please.
Well, Lama, you do the Lebedev, the cream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emlish.
Alexandria?
Hey, Virginia.
Fourth Church?
Where's that?
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Billy, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, Billy, tight skirt, about to drive me out of my mind. I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking down the street. When I see you walking down the street. Your big leg, your tight skirt knocks me off of my feet. Drive me out of my mind. Oh, Billy, tight skirt, about to drive me out of my mind.
And so my baby walked away.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Azadlıq live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? 28 aprel Azərbaycanda vaxtı ilə Sovet hakimiyyətinin qurulduğu gündür. Saytların bloklanmasından deputatların xəbəri yoxdur. Trump'ın 100 günü Amerikalı müsəlmanların gözü ilə. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq live verilişimiz davam edir. Azadlıq radiosu son 2 gündə hökumətin bir neçə müstəqil saytın bloklanması tələbi ilə məhkəməyə müraciətinə deputatlardan münasibət öyrənməyə çalışır. Hələlik bu mümkün olmayıb, parlament üzvləri ya dəstəyi qaldırmırlar, ya da sualdan yayınırlar. Azadlıq radiosunun əməkdaşı Mətbuat Şurasının sədri, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Əflatun Amaşov 2 gün zəng eləsə də o zənglərə cavab vermir. Komitənin başqa üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdəki təmsilçisi Elman Nəsirov bu məsələyə bir cümləlik cavabla kifayətlənib, demokratiyanı anarxiya kimi başa düşmək olmaz, daha sonra onunla əlaqə kəsilib. Jurnalist və millət vəkili Elmir Axundov isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin belə bir tələbindən xəbərsiz olduğunu, bu haqda hər hansı məlumata rast gəlmədiyini söyləyib. Yeni Nəsir Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev həmin saytların Azərbaycanda məhkəməsiz bloklandığını və onlara girişin sadəcə xarici kanallar üzərindən mümkün olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə məqsəd çox bəsit və aydındır. Azərbaycan əhalisinin hər hansı alternativ fikirlə tanış olmasını məhdudlaşdırmaq siyasəti çoxdan yürüdülür. Bunun üçün müxtəlif bəhanələrlə qəzetlər də bağlanıb, bəzi həbslər də həyata keçirilib. Saytların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması da bunun davamıdır. Düzdür, hökumət deyir ki, həbsdəki jurnalistlərin heç biri difamasiyaya görə tutulmayıb, xuliqanlığa, narkotika və başqa səbəblərə görə tutulub, eyni ilə də saytların fəaliyyətinə qadağa qoyulmasına başqa bəhanə tapacaqlar. Bunu Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev deyir. Azadlıq live davam edir, indi isə iqtisadiyyata keçək. Azərbaycanda ixrac potensialının artırılmasından, yeni ixrac sahələrinin tapılmasından çox danışılır. Azərbaycanda bir sahə də var ki, vaxtilə Azərbaycanı xarici bazarlarda, xüsusilə Rusiya bazarında tanıdırdı. Bu da gülçülükdür. İndi həmin gülçülük Azərbaycanın sərfəli ixrac bazarı sahəsi ola bilərmi? Aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir ki, burada çox böyük problemlər var.
Mən düşünmürəm ki, biz Avropa ilə inkişaf etmiş ölkədə, yəni Hollanda ilə rəqabət apara bilər və yaxud da İsraillə, orada elm çox ciddi inkişaf edir. Yaxın zamanlarda bu mümkün deyil. Azərbaycanın digər sahələrdə deyək ki, ərzaq mallarına olan tələbatının yarısını ödəyə bilir. Yəni, ona daha çox önəm verilməlidir. Deyək ki, istixana şəraitində yetişdirilən tərəvəz məhsullarının, xüsusən Bakıda bilirsiniz ki, daha keyfiyyətli pomidor, xiyar yetişdirmək mümkündür. Ondan sonra, yəni, o sahəyə fikir verilməlidir. Yenidən bu sahəni bərpa edib, hansısa bazara gül çıxarıb, orada gəlir əldə etmək, bu çox mürəkkəb bir məsələdir. Mən şəxsən inanmıram ki, bizim deyək ki, hökumət bu sahədə hər hansı bir dövlət proqramı qəbul edə, ondan sonra o sahədə istixana şəraitində gül yetişdirənlərə ucuz qaz təklif edə və bu dayanıqlı ola, elektrik enerjisindən təminatı dayanıqlı ola, ucuz ola, ucuz kredit resursları onlar üçün əlçatan ola, yəni bu sahədə elmi inkişaf etdirmək, mütəxəssisləri yetişdirmək, xarici ölkələrə göndərib onun onların təcrübələrindən bəhrələnmək. Çoxlu sayda işlər var ki, bunlar görülməlidir. Biz indi görürük ki, Abşeron rayonunda qaz təminatıyla bağlı şikayətlər var. İndi son zamanlar ümumiyyətlə qazı daha çox ixrac edirlər xarici ölkəyə, valyuta gətirmək üçün ölkəyə. Daxili tələbat ödənilmir, əhali qazsız qalır, işıqlar tez-tez söndürülür. Bilirsiniz, burada davamlı olmalıdır bunun. Adicə bir anda işıq, qaz kəsilərsə və yaxud da işıq sönərsə, elektrik enerjisi dayandırılarsa, orada o istehsal prosesinə ciddi təsir edər, mənfi təsir edər. Bir anda orada yəni bitkinin məhv olmasına gətirib çıxara bilər. Bu, yenə deyirəm, çox ciddi məsələdir. Azərbaycan hələ ki hazır deyil. Ümumiyyətlə, get-gedə bütün ölkələrdə çalışırlar ki, daha keyfiyyətli məhsul əldə etsinlər. Yəni, istehlakçıların zövqünə uyğun da, onların tələbinə uyğun. Siz istəyərsiniz ki, əldə etdiyiniz gül, aldığınız gül, bir 10-15 gün müddətinə saxlanılsın. Bunun üzərində hər hansı deyək ki, formada iş görülməlidir. Alimlər işləməlidir ki, onlar o yetişdirdikləri sortları uzun müddət saxlamaq mümkün olsun. Ondan sonra onların o xarici əmtəlik görünüşü var da, cəlb edici olmalıdır, yaraşıqlı, gözəl olmalıdır, uzun olmalıdır gülün özü, əyri olmamalıdır, düz olmalıdır o saplağı. Bütün bunların hamısı nəzərə alınır və institutlar işləyir bunun üstündə. Biz istəyirik hər şeydə məşğul olaq. Nədir, Sovetlər dönəmində gül istehsal olunub, arab onu Rusiya bazarlarında satıblar. İndi Rusiya bazarlarda keçib Avropalıların əlinə, ondan sonra bizim daxili bazarda keçib onların əlinə. Bizim daxili bazara çıxarmaq üçün bu xaricdən gətirilən güldən ucuz və keyfiyyətli, heç olmasa o keyfiyyətdə və o qiymətə gül istehsal olunmalıdır. Bu mümkün deyil. Bilsiniz, bugün İsraildə yeni sortlar yetişdirirlər və o sortların adını deyək ki, o sortları adlandırmaqda çətinlik çəkirlər. O qədər çoxlu çeşiddə, çoxlu yeni-yeni sortlar onlar yetişdirirlər ki, dediyim kimi onun ad qoymağını çətinlər onlar üçün problemdir. İndi təsəvvür edin, biz genetika işində geridə qalmışıq. Ondan sonra o bəzi dediyim kimi istehsal vasitələrinin təminatında geri qalmışıq. Biz özümüz avadanlıqlar istehsal etmirik. Və indi bax bu gül toxumları xaricdən gətirilməlidir. Baha qiymətə alınmalıdır. Burada avadanlıqlar xaricdən gətirilməlidir. Özümüz qaz təminatı dayanıqlı deyil, işıq təminatı dayanıqlı deyil, su təminatı dayanıqlı deyil, bazar bizim deyil, öz bazarımız da belə bizim deyil. Görün nə qədər, hamısı problemdir. İndi bunu yenidən bərpa etmək üçün görün nə qədər problem öz əlini tapmalı. Əlbəttə, istənilən işin üzərində deyək ki, çalışmaq olar, nəticə əldə etmək olar. Bunun üçün müddət lazımdır, bunun üçün kapital qoyuluşu lazımdır. Azərbaycanda tələb olunan mala məhsula bugün istehsalı üçün ucuz kredit almaq mümkün deyil. İndi orada girov qoymaq lazımdır nəyə isə. O gülçülüklə məşğul olanlar indiki halda. Əksəriyyəti deyək ki, o kasıb adamlardır. Elə güc bəla ilə deyək ki, indi az sayda bu dediyim ki, bu gül istehsal edirlər. İndi o təsərrüfatı genişləndirmək üçün maliyyə resursuna ehtiyac var. Kim verəcək onlara vəsaiti? Hardan alacaqlar onlara vəsaiti? Banklar indi kredit vermir. İnvestorlar xaricdən cəlb etmək bu qeyri-mümkündür. Bazarı olmayan məhsula, yəni hələ bunun deyək ki, o lazım olan nəticə əldə olunacaq, olmayacaq, bazarı olacaq, olmayacaq, mürəkkəb bir məsələdir.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Vaxtilə Azərbaycanı xüsusilə Rusiya bazarlarında tanıdan gülçülüyü idi. İndi gülçülüyün ixrac potensialı varmı? Bunun perspektivi varmı bu sahənin? Onu da xatırladım ki, Azadlıq Life-ı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəsindən, Twitterdən, YouTube-dan izləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700, qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Azərbaycan işğalından 97 il keçir. Kommunistlərin hansı pis ənənələri hələ də Azərbaycanda yaşadılar? Azadlıq əlavə baxırsınız bizimlə qalın. Azərbaycanla sövdələşmədən ofşora daha 85 milyon dollar vəsait çıxarılıb. Yeni jurnalist araşdırması hansı faktları üzə çıxarıb? AŞPA prezidenti Agramunta etimadsızlıq göstərildi. Freedom House hesab edir ki, Azərbaycan media azadlığı ən pis olan 10 ölkədən biridir. Elə bir insan təsəvvür eləyin ki, adına şirkət yaradılıb, qaz vurub qazan doldururlar, milyonlar qazanırlar, özünün bundan xəbəri yoxdur. Jurnalist araşdırması Azərbaycandan ofşora çıxarılan daha 85 milyon dollar vəsaitin izinə düşüb. Söhbət Bakı-Qars dəmir yolu xəttində aparılan əməliyyatlar zamanı silinən milyonlardan gedir. Araşdırmadan bir hissəni sizə təqdim edirik.
Bu ev kənardan adi bir kənd evinə bənziyə bilər. Amma yəqin bu evin sahibinin milyonçu olduğunu eşitsəz təəccüblənərsiniz. Burada yaşayan 44 yaşlı İlxan Əliyev Bakıdan 250 kilometr aralıda Füzuli rayonunda sadə fermer həyatı yaşayır. Peşəcə elektrik olan İlxan Əliyev kağız üzərində Kanadanın, İsveçin, Rusiyanın tanınmış şirkətləri, eləcə də Azərbaycan hökuməti ilə güclü siyasi əlaqələri olan Transsignal Rabitə MMC-nin sahibidir. Amma ən maraqlısı odur ki, İlxan Əliyev bundan xəbəri olmadığını bildirir. Daha doğrusu deyir, adına belə bir şirkətin qurulduğundan xəbərdardır. Amma şirkətin nə işlə məşğul olmasından da, nə qədər pul qazanmasından da xəbərsizdir.
Onu mənim adıma yaratmışıq, amma işlədən başqa adamdır. O mövzuda da mən heç bir şey deyəmirəm, çünki bilmirəm deyə bilmirəm. İşlədən də sponsorluq eləyən adamdır. O da bu nə iş görür bu dəqiqə, nə qayrır, nə inir, mən bilmirəm axı.
İsveç prokuroru Thomas Forsberg STV televiziyasının araşdırmaçılarına deyib ki, təyyarə və dəmir yolu avadanlığı istehsal edən Bombardier şirkətinin bir neçə əməkdaşı Azərbaycan rəsmləri ilə gizli sövdələşmədə şübhəli bilinirlər. Onlardan biri martın əvvəlində şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Jurnalistlərin əldə elədiyi sənədlərdən görünür ki, Azərbaycanla sövdələşmədən ofşora 85 milyon dollar vəsait çıxarılıb. Belə ki, Bombardierin İsveç filialı Azərbaycana dəmir yolları siqnalları satmaqla bağlı müqavilə imzalayıb. Avadanlıqlar birbaşa Azərbaycana göndərilsə də, vəsait Azərbaycandan Londonda qeydiyyatdan keçən, amma nə ünvanı, nə kontaktları, nə də hansısa bir işçisi olan Multisern Overseas şirkətinə ödənib. 105 milyon dollar. Amma bu şirkət Bombardier-ə cəmi 19 milyon dollar ödəyib. Başqa sözlə, 85 milyon dollar necə deyərlər arada yoxa çıxıb. Thomas Forsberg Azərbaycan tərəfi ilə istintaq çərçivəsində təmasda olub-olmadığı barədə suala cavab verə bilməyəcəyini deyib. Lakin onun sözlərinə görə məsələ beynəlxalq miqyaslıdır və antikorrupsiya işi üzrə bütün tərəflər əməkdaşlıq eləməlidir. Biraz da dərinə gedəndə Bombardierin Azərbaycandakı tərəfdaşına Transsignal rabitəyə nəzər salanda məsələ biraz da gəlizləşir. 2013-cü ilin əvvəllərində heç bir yerdə adı olmayan Transsignal rabitə MMC Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə 340 milyon dollarlıq müqaviləni udmaq üçün İsveçin nəqliyyat infrastrukturu nəhəngi, Bombardier Transportation AB və onun Rusiyadakı törəmə şirkəti ilə konsorsium yaradıb. İri miqyaslı layihədə Asiya ilə Avropanı birləşdirən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin Bakı Böyük Kəsik dəmir yolu xətti hissəsində 503 kilometr boyunca siqnal sistemi quraşdırılması nəzərdə tutulurdu. Bu sövdələşməyə əsasən Transsignal rabitənin payı 44 milyon manat. O zamanki məzənnə ilə 56,8 milyon dollar idi. Bəs Transsignal rabitə bu layihədə necə oldu ki, ortaya çıxdı?
Jurnalist araşdırması bu sualın da cavabını tapıb. Araşdırmaya tam şəkildə Azadlıq Radiosunun saytında Facebook və YouTube kanallarımızda baxa bilərsiniz. İstifası tələb olunan AŞPA prezidenti Pedro Agramunt yoxa çıxıb. Həmkarları harada olduğunu bilmirlər. Qurum prezidentsiz qalsa da işini davam etdirir. Elə bugün keçirilən müzakirələrdə Real Hərəkatının həbsdə olan sədri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova da çıxış eləyib. Daha ətraflı reportajda.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bürosu mütləq səs çoxluğu ilə bu qurumun prezidenti Pedro Agramunta etimadsızlıq göstərib. Bu barədə Ukraynanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Ariev məlumat yayıb, deyib ki, Agramuntun harda olmasından xəbərsizdirlər.
Agramunt istefa ərizəsi yazmayıb, büroya gəlməyib və nəticə itibarilə əvvəllər vəd etdiyi heç bir bəyanatı yerinə yetirməyib. Assambleya bürosu mütləq səs çoxluğu ilə ona etimadsızlığını ifadə edib.
O vurğulayıb ki, AŞPA-da prezidentin vəzifədən geri çağırılması proseduru yoxdur və bunun üçün reqlament komitəsi bu proseduru işləyib hazırlamalıdır. Pedro Agramuntla bağlı qalmaqal aprelin 24-də yaz sessiyasının açılışından dərhal sonra başlayıb. Deputatlar ondan Rusiya nümayəndə heyətinin tərkibində Suriyaya getməsinin və Bəşar Əl-Əsədlə görüşünün səbəbləri barədə izahat tələb ediblər. Agramuntun Azərbaycan iqtidarı ilə də yaxşı münasibətlərinin olduğu deyilir. Onun kürü diplomatiyası ilə bağlı, yəni Azərbaycan hökumətinin Assambleyadakı deputatları ələ alması ilə bağlı iddiaları araşdırmağa imkan vermədiyini deyənlər də var. Bu arada aprelin 27-si AŞPA-da Azərbaycan cəzasızlıq fonunda repressiyalar mövzusunda müzakirələr keçirilib. Real Hərəkatının həbsi olan sədri İlqar Məmmədovun həyat yoldaşı Vəfa Məmmədova çıxış eləyib. Həyat yoldaşının niyə hələ də həbsdə olduğunu müzakirə iştirakçılarına sual eləyib.
Я замужем за политика в Азербайджане.
Biz İlqar Məmmədovla 16 il əvvəl evlənmişik. Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsinin də yaşı elə bu qədərdir. Bu müddətin 4-də 1-dən çox bir vaxtı mənim həyatım həbsxanaya gedib gəlməklə keçib. Mən özümə sən niyə siyasətçi ilə ailə qurdun sualını vermirəm. Amma mənim Parlament Assambleyasına sualım var. Azərbaycan niyə Avropa Şurasına üzv qəbul edilib? Müzakirələrdəki çıxışlarda deyilib ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri yeni repressiyalar dalğası ilə üzləşib. Onsuz da zəif olan demokratiya mühiti konstitusiya düzəlişlərinin qəbul edilməsindən və Azərbaycan prezidentinin həyat yoldaşının vitse prezident təyin olunmasından sonra daha da pisləşib. Ancaq Azərbaycan rəsmiləri ölkədə siyasi məhbus olması fikrini qəbul eləmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus sayılan şəxslər törətdikləri konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb ediliblər.
97 il əvvəl bugün, aprelin 28-də Bolşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal etdi. Milli Demokratik Respublikanın yerində Sovet rejimi qurdu. 70 ildən sonra Azərbaycan yenə müstəqilliyini elan etdi. Sovet sistemindən fərqli bir sistem, azad sözlü, azad bazarlı, sərbəst insanlar ölkəsi qurmaq iddiası ilə yola çıxdı. Bu yolu neçə addım gələ bildi Azərbaycan? İndi hardadır? Amerikalı jurnalist Thomas Gold Azərbaycana 1991-ci ilin yayında Azərbaycan müstəqilliyini elan etməmişdən bir neçə ay əvvəl gəlmişdi. 1998-ci ildə o, Azərbaycan gündəliyi kitabını dərc edir. Thomas Gold Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, müstəqillik elan olunandan sonra da Azərbaycan çox dəyişə bilmədi.
Parlamentdə yenə də kommunizm dövründən qalanlar üstünlük təşkil edirlər. Bu qrupu dinozavr yox, timsah adlandırardım. O vaxtdan 25 ildən çox vaxt keçib, amma onlar hələ də parlamentdədirlər.
Thomas Gold deyir ki, Azərbaycanda demokratiyanı əngəlləyən bir səbəb Qarabağ müharibəsi oldu. O əlavə edir ki, Heydər Əliyevin qayıdışı geniş mənada demokratiya ilə nəticələnmədi. İllər boyu prezident, parlament seçkiləri, referendum keçirildi. Amma bu seçkilər çox vaxt beynəlxalq müşahidəçilərin tənqidinə tuş gəldi. Tarixçi alim, müxalif Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Altay Göyüşov da hesab edir ki, Azərbaycan Sovet irsinin yaxşı nəyi var idisə onu itirdi, pis ənənələri saxladı.
Sovet dövründə seçki yox idi, indi də seçki yoxdur. Sovet dövründə parlament yox idi, indi də yoxdur. Sovet dövründə də daxil bir partiyalı sistemdir. Bu indi faktiki olaraq bir partiyalı sistem sistemə tədricən keçid həyata keçirilir. O dövrdə Komünist Partiyası idi, indi Yeni Azərbaycan Partiyası. Bütün elə ictimai sahələrin də çoxunda, tutaq ki, gördünüz, tutaq ki, elmi sahəyə baxsanız, Sovet elmi sistemi olduğu kimi indi saxlanılıb, yəni qətiyyən dəyişdirilmir bu sahədə heç bir ciddi islahat yox.
Biz Bakı sakinlərinin də fikrini soruşmuşuq, onlar Sovet dövrünü necə xatırlayırlar?
Qazı 24 alanı deyirlər, hardan almışsan bunu? Maaşın nə qədərdir, nə deyirlər? İndi elə şey yoxdur.
Sovet hökuməti pisə mən olmur. Sovet hökuməti yaxşı hökumət olur. İndi ki hökumətdə baş atmaq olmur. Nə cürədir? Kommunizmadır, kapitalizmadır. Hansıdır bilmək olmur.
Daha yaxşılığa doğru gedirik. Hər şey yaxşıdır. Biraz çətinliyimiz var. Onlar da düzələcək. Hər şey birdən belə düzəlmir. Ona söz yox. Amma yenə müstəqilliyimizə çatan olmaz.
Bilmirsiniz nə qalıb? Korrupsiya qalıb. Demək, cəmaati işdən çıxardırlar, pensiyaya qovurlar. Vot, vot, Sovetindən nə qalıb? Я не знаю даже, что сказать. Много неприятностей, много плохих вещей, много, надеюсь.
Elə bir dövlət başçımız oldu o dövrdə də, indi azad Azərbaycanda da ki, hər şey yaxşıdır.
Mənə elə gəlir ki, heç nə yoxdur. Həmin dövrdə pis nə var idi ki? Heç nə yox idi.
Cəmaatın qaydına qalanlar var idi. Kasıb istəyəndə, şikayət eləmək istəyəndə harasa bir yer tıb gedirdi. İndi başqa cürədir. İndi vəbki vəziyyət başqa cürədir.
Yaxşı mallar yox idi. Hamısı Sovetin malları idi. İndi çox gözəl mallar var. Hər şey var. Nə istəyirsən, ala bilirsən. Bir də nə pul yoxdur.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktor müavini Cəbi Bəhrəmov bu iddialarla razılaşmır. Deyir ki, Sovet irsindən Azərbaycanda geriyə heç nə qalmayıb.
İkinci növbədə bizim ən böyük xoşbəxtliyimiz oldu ki, o həmin sistemdən tamamilə azad olmuşuq. Biz müasir dünyanın ən mütərəqqi qanunlarını demək hazırlayıb və dünya təcrübəsini öyrənib, ən bəlkə də dünyada öz demokratik demək ruhuna görə mükəmməl bir konstitusiya qəbul etdi və ona bir neçə dəfə də dəyişiklik edib. Yəni zamanın dövrün tələbinə uyğun olaraq təbii ki, o dəyişikliklər edilib.
Hərçənd tənqidçilər konstitusiya dəyişikliklərinin, məsələn, prezident olmaq üçün yaş limitinin götürülməsini, şəxsə limitsiz sayda prezident seçilməyə imkan verilməsini avtoritarizmə xas xüsusiyyət sayırlar. Bəs Azərbaycanın iqtisadi sistemi bu illər ərzində hədəfinə çata bildimi? İqtisadçı alim Qubad İbadoğlu deyir ki, ölkədə Sovet dövründə olduğu kimi dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi qalır. Amma durum Sovet dövründən daha pisdir.
Sovet dövründə yenə də formal olsa da institutlar var idi, proseslərdə iştirak edirdi. İndi demək olar ki, dövlət iqtisadiyyata müdaxilə edir, dövlətin proqramları var, dövlətin həyata keçirdiyi də ki, siyasətlər var, strateji yol xəritələri var, amma burada heç bir ictimai iştirakçılıq yoxdur. Burada ictimai nəzarət yoxdur, burada mətbuatın nəzarəti yoxdur, çünki ölkədə azad mətbuat yoxdur, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyət göstərmir.
Qubad İbadoğlu deyir ki, hələ də Sovet dövründə olduğu kimi kənd təsərrüfatında pripiskalar qalır. Bu sahədə dövlət sifarişləri artır. Qubad İbadoğlu əlavə edir ki, bununla belə Sovet hökumətinin olduğu kimi qalması mümkün deyildi və qalmayıb da. Azərbaycanda müəyyən azadlıqlar, məsələn, ən azı hərəkət azadlığı təmin olunub. İstəyən xaricə gedə bilir. Azərbaycan media azadlığı ən pis olan 10 ölkədən biridir. Bunu Freedom House Hüquq Müdafiə Təşkilatı aprelin 28-də açıqladığı Mətbuat Azadlığı 2017 adlı hesabatında deyir. Azərbaycan mətbuat azadlığının səviyyəsinə görə 199 ölkə arasında 190-cı yerdədir. Ən azad ölkə 0, ən qeyri-azad isə 100 balla dəyərləndirilib. Azərbaycanın balı 90-dır, hesabatda vurğulanır. Freedom House bu qənaətdədir ki, ötən il dünyada mətbuat azadlığının səviyyəsi son 13 ildə ən aşağı həddə düşüb. Səbəb, böyük demokratik quruluşlarda jurnalistlərə və media orqanlarına görünməmiş təhdidlər, avtoritar rejimlərdə mediaya təzyiqin artmasıdır. Hakimiyyət təmsilçiləri isə hesab edirlər ki, ölkədə media azadlığı da daxil olmaqla bütün təməl hüquq və azadlıqlar təmin olunur. Bu tip hesabatlar isə ölkəyə qarşı qərəzli qarayaxma kampaniyasıdır. Prezident İlham Əliyev ötən il Freedom House təşkilatını ermənipərəst mövqeyə tutmaqda suçlamış. Bu qurumun hesabatlarının Azərbaycan üçün heç bir əsası olmadığını demişdi. Bugünlük və bu həftəlik bu qədər. Bugün Azərbaycanda hələ də yaşadılan Sovet ənənələrindən danışdıq. Bizi Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebook və YouTube kanalında izləməkdə davam edin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramımızı dinlədiniz. Azadlıq Live isə davam edir. Azərbaycanda qanunlar niyə tez-tez dəyişir? Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Milli Məclis son zamanlar bir müddət əvvəl dəyişdiyi qanunlara yenidən qayıdır. Onları kiçik düzəlişlərlə əvvəlki vəziyyətinə qaytarır. Məsələn, təxminən bir il öncə valyuta dəyişmə məntəqələri ləğv edilmişdirsə, bu həftə parlament onların fəaliyyətinin bərpasına razılıq verdi. Və ya parlament ötən ilin sonlarında xaricdə təhsil alanların və əcnəbilərin Azərbaycanda dini ritualları icrasını yasaqlayaraq dini etiqad azadlığı haqqında qanununa dəyişiklik etmişdirsə, bugünlərdə yenidən həmin qadağaların götürülməsi Milli Məclisin uyğun komitəsində müzakirə edilib və parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub. Bundan başqa Cinayət Məcəlləsində böhtana şərə görə cərimələrin artırılması haqqında təkliflər də parlamentin gündəliyindən çıxarılıb. Məqsəd nədir? Niyə Milli Məclis sürətlə qərarlarını dəyişir? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdəki üzvü Elman Nəsirov bunu Azərbaycandakı dinamik, çox sürətli inkişafla izah eləyir. Ancaq valyuta dəyişmə məntəqələrinin bərpası Elman Nəsirovun dediyi kimi dinamik çox sürətli inkişafla bağlıdırsa, bəs dini etiqad azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyin iqtisadiyyatın inkişafı ilə nə əlaqəsi, yaxud da Cinayət Məcəlləsində böhtana şərə görə cərimələrin artırılması haqqında təklifin geri çəkilməsi nədən xəbər verir? Deputat Zahid Orucun fikrincə qanunvericiliyin vaxtaşırı dəyişdirilməsinə əlahiddə hal kimi yanaşmaq yox, bunu müsbət qarşılamaq lazımdır. O deyir ki, qanun donuq deyil, statik deyil. O deyir ki, Cinayət Məcəlləsində cərimələrin artılması ilə bağlı təklifə təzadlı yanaşmaların bu məsələdə əks fikirliyin olduğunu əlamətidir. Ancaq siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu qanunların vaxtaşırı dəyişikliyə məruz qalmasını inkişafla yox, parlamentdə müxtəlif qruplaşmaların təmsil olunması ölkədə siyasi və iqtisadi idarə etmənin olmaması ilə bağlayır. O deyir ki, Milli Məclisin tərkibinə nəzər salanda orada siyasətçilərin yox dərəcəsində olduğunu, oliqarxlar və tərəfdarlarının toplaşdığını görmək mümkündür. Siyasi şərhçi həmin şəxslərin dövlətin və qanunvericiliyin maraqlarına deyil, sadəcə təmsil elədikləri oliqarxiyaya xidmət göstərdiklərini bildirir. Oliqarxlar gruplar arasında mübarizə gedir və hər bir qrup öz mənafiyinə uyğun qanunların qəbuluna çalışır. Ölkə oliqarxiya qanunları ilə idarə olunur. Buna görə siyasi iqtisadi idarə etmə özü mövcud deyil. Bir-biri ilə mübarizə aparan oliqarx qruplaşmalar arasında mübarizəyə gedir və bu da özünü qəbul edilən qanunlarda göstərir. Bunu siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kuen mois minet gadatsema, romelis moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhvata. Kuen usment Radio Tavisuklebs.
Chemtvis Tavisukleba upirvels qolisa nishnavs udides pasukhsgeblobas. Pasukhsgeblobas ogot chen sakutar sakcielze, ase pasukhsgeblobas sukhs khvis mimart. Da mevtuli rom სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.